labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Vai esat sev uzdevuši jautājumu? Kā tur bija? Es izdzēru tās zāles vai neizdzēru šajā rītā? Vai varbūt kāds cits par jums rūpējas un saka, klau, kā tad tur īsti notiek? Tu pajautāji ārstam visu, ko tev vajag zināt. Un kas tās par tabletītēm? Un cik bieži tev tas ir jālieto? Un kāpēc? Šādi jautājumi būtu jāuzdod. Un arī ne tikai šādi, bet vēl arī citi jautājumi, kas attiec uz mūsu pašu veselības stāvokli un arī uz to, cik ļoti mēs paši esam iesaistījušies savās rūpēs paši par sevi. Par to arī šodien runāsim vairāk. Esiet sveicināti, ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Pie skaņupulta šajā reizē ir Iveta Zvejniece, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un uzreiz arī pieteikšu savus viesus, jo mēs šodien runāsim par līdzestību, par pacientu līdzestību un arī sīkāk izstāstīsim, kas tas īsti ir un kāpēc tas ir tik svarīgi. Bet pieteikšu arī tiešām nu, tādus ļoti, ļoti, manuprāt, erudītus cilvēkus, ne tikai līdzestības jomā, bet arī, protams, savā profesionālajā darbībā. Un pie mums ir Latvijas hipertensijas un aterosklerozes biedrības vadītājs, Latvijas universitātes asociētais profesors, kardiologs Kārlis Trušinskis. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl arī pie mums ir certificēta farmaceita Mēness aptiekas pārstāve Ērika Pētersone. Sveicināt! Un vēl, protams, pie mums ir arī biedrības par sirdi LV vadītāja Ines Mauriņa. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, lūk, nu tad kā tur ir ar to līdzestību, jo tiešām tas ir kaut kas, kas ir ļoti, ļoti svarīgs un arī, nu, var teikt tāda iezīmīga diena šodien, kāpēc tieši tā ir, varbūt par to arī tad pirmais jautājums Inesai Mauriņai.
Jā, nu šodien pirmo reizi pasaulē un arī Latvijā atzīmējam līdzestības dienu. Nu, varbūt ne visiem šis vārds ir pazīstams un zināms. Mēs arī ļoti daudz diskutējam arī ar profesoru Trušinski, kā to labāk izstāstīt, jo nu, līdzīgi kā tādi vārdi jums arī bija raidījums par veselību pratību. Tur var runāt ļoti, ļoti ilgi un tas arī ir plašs jēdziens, bet nu, tā pavisam vienkārši mēs vēlamies parunāt par ārstēšanās efektivitāti. Un tāpēc šajā dienā mēs vēlamies aktualizēt tos jautājumus, kas ir svarīgi pacientiem. Šogad mēs vairāk arī fokusējamies uz sirds un asinsvads slimību pacientiem, jo, nu, būsim godīgi, šie ir pacienti, kuriem ir jālieto daudz un dažādi medikamenti, un tas ir jādara lielākoties visa mūža garumā. Un tas nav vienkāršs process, tur ir gan, kā jau tu minēji, nu, pašā sākumā cilvēki var aizmirst, mēs veicām arī aptauju ar farmaceitiem, tur arī Ērika vairāk pastāstīs aptuveni 10% farmaceiti, saka, ka cilvēki vienkārši aizmāršības dēļ dažkārt neiedzer zāles, un tā arī ir līdzestība. Tomēr biežākie iemesli tomēr ir daudz dziļāk, kas ir saistīti gan ar izpratni, kāpēc ir nepieciešams lietot medikamentus un ievērot arī citus ieteikumus, lai sasniegtu šos ārstēšanās mērķus un galu galā. Tas galvenais iemesls, kāpēc mēs par to runājam, ir, lai mazinātu sirds asinsvadu slimību izplatību, jo daudz ko mēs varam novērst arī šīs pāragrās nāves, par ko mēs dažkārt dzirdam, šīs hospitalizācijas, kad pacienti tiek atvesti diezgan bieži arī ar ļoti augstu asinsspiedienu, kas nav ticis pietiekami labi ārstēts un tam līdzīgi.
Jā, nu tā tad izklausās, ka tomēr tas ir ļoti, ļoti nopietni. Ko tad farmaceiti ir secinājuši, jo arī farmaceita aptauja ir bijusi un farmaceitiem ir ko teikt par to visu arī tad novērojumu, ja, jo jūs esat tie cilvēki, kas sagaida pacientus bieži vien un nu, saskars ar šiem jautājumiem, kas tiek uzdot, un arī jūs esat tie cilvēki, kas reizēm arī pajautā, bet kā tad ir jūs lietojat tās zāles atbilstoši tam, kā jums ir noteikti?
Es gribētu jūs tā kā papildināt, ka mēs ne tikai dažreiz to pajautājam, mēs to pajautājam katru reizi, un pat ja pacients pie manis jā kaut gadi gadiem, un viņiem tā terapija nemainās, mēs tomēr katru reizi pārliecināmies par to, kā viņš lieto šos medikamentus. Un nevis jautājumu, jūs zinat, kā lietot, lai sagaidītu apstiprinošu atbildi, jā, kas būs visbiežāk reflektora atbilde. Es vienmēr viņam saku, ka jums tāpat kā pagājušais, šīs tabletes ir jālieto tā un tā no rīta, pirms ēšanas viena tablete dienā, mēs to uzrakstam, mēs to atspoguļojam viņam redzamā veidā. Un atgriežoties pie tiem aptaujas datiem, nu tie jau tie dati nebija tādi pārsteidzoši, mēs jau Rinis runājām, ka tas nebija tāds mums pārsteigums ieraudzot tos rezultātus. Nu, diemžēl tie pacienti, farmaceiti jūt, ka tie pacientu līdzestība nav liela, jā, jo daži farmaceiti tikai atzina, ka jā, viņi jūt, ka pacients ir līdzestīgs, bet lielākoties, diemžēl, nu, jā, aizmirstās tablete lietot vai ir citi faktori, kas varbūt ir medikamentu izmaksas, varbūt ir dažādi sociālie faktori, ģimenes apstākļi, arī veselības, nu, pašiem kaut kādi veselības cēloņi, kur tā līdzestība mazinās, vai atkal to tablete ir grūtāk sadalīt, vai varbūt ir grūtāk norīt, varbūt gadu gadiem terapija nemainījās, un tad pēkšņi pacientam, nu, mainījās gan motorās funkcijas, Tas viss tik ļoti ietekmē, ka farmacējs ir tas cilvēks, kas var tam cilvēkam personīgi pacientam identificēt šos te cēloni vai cēloņus, kas traucē būt tā kā nu, līdzastīgam, kas traucē ievērot to, nozīmē to terapiju pilnīgi.
Jā, nu aptaujas dati ir tā diezgan iespaidīga, bet tādā šoreiz negatīvā nozīmē, es teiktu, jo par finansiāliem ierobežojumiem runā apmēram 5. daļa pacientu, 21,4% pacienti nevar atļauties visus nepieciešamos medikamentus. Bet vēl ļoti satraucoši, manuprāt, ir tas, ka viņi pāragri pārtrauc ārstēšanu, 23,5% pacientu pārstāja lietot zāles, jo jūtas labāk. Un, nu, kā tad tas ir, kā vispār to saprot arī ārsti un kā, ko viņiem ir par to, ko teikt, jā, jo tāda sajušanās labāk no vienas puses, protams, tas ir brīnišķīgi, ka tā tas ir, un cilvēks tiešām saka, jā, man tagad ir tā kā vieglāk un labāk, bet ko tas nozīmē jā, ārstēšanas procesā, vai tas ir tiešām tik vienkārši, un ko ārsts saka par līdzestību?
Jā, tas jau izskanēja, ka patiesībā šī līdzestība, vai arī, nu, ja mēs gribam varbūt vienkāršāk vārdu lietot sadarbība starp pacientu, ārstu, farmaceitu šajā ārstēšanas procesā, protams, ka tā ir būtiska jau, kā Ines teica, ārstēšanas efektivitātes panākšanā, nu, ja mēs tā kā atkal atgriežamies, un man tuvāk ir kardioloģija, tad šie galvenie riska faktori, piemēram, asinsspiediens, holesterīns. Skaidrs, ka te iet runa par ne tikai skaitu samazināšanu, bet arī infarktu un insultu novēršanu. Un tad, ja mēs no otras puses skatāmies uz šiem pierādījumiem, pētniecību, kas arī pasaulē ir, un patiesībā šī aptauja savā ziņā tik apstiprina, nu, to, ko mēs jau zinām par pasauli arī kopumā, ka tie tiešām ir 40-50% pacientu, kas pārtrauc lietot zāles pie kam. Te jāceras, ka tas tā kā ir, piemēram, pirmos 6 mēnešus pēc izrakstīšanās, piemēram, no slimnīcas. Situācija vēl ir diezgan jauka. Bet gads paiet, 2 gadi, un tas ir tas, ko mēs redzam. Tas ir tas, ko mēs ikdienā redzam. Mums nāk pacienti pēc sirds operācijām, kam ir ļoti labi rezultāti sasniegt varbūt gadu pēc tam, jo tad mēs atceramies, bija problēma, visi kopā vienojāmies vienā dziesmā, strādājām. Bet tad paiet 7 gadi, un šis pacients ir pie jums, un holesterīns ir atkal paaugstināts, un asinsspiediens nav kontrolēts, un kaut kā likās, ka tas vairs nav tik svarīgi. Bet šī ilgtermiņa lietošana, protams, ka tā ir tas mūsu panākumu stūrakmens. Un tā, nu katrā gadījumā no ārsta pozīcijām, protams, ko es uzreiz varu teikt, ka ārstam noteikti būtu svarīgi radīt šo vidi arī tādu, kurā pacients var runāt. Ne tikai... Lai saprastu, mēs ir tāds vārdu salikums ārsta norādījumi, un tas ir tas, no kā mēs varbūt gribētu mazliet iet prom. Jo viens ir ārsta norādījumi, kur, protams, nebūs atcelti, bet mums būtu labi, ja pacients izprastu, ko mēs darām, kāpēc mēs darām. Un, protams, ka tā ir ārsta atbildība savukārt radīt šo vidi tādu, lai pacients varētu arī pateikt, es nevaru izdarīt to, vai es nevaru izdarīt to, vai es nevaru atmest smēķēt, ko man darīt, es nevaru tik galā ar svaru, man nepatīk šīs zāles, jo es izlasīju to, tur ir rakstīts par blaknēm, būtu labi, ja tiešām tā vide būtu tāda, kurā pacients par šo droši runā, un ārsts var iesaist sarunā, un arī mums jāpatur prātā, ka šī mūsu ārstēšanas schēma tomēr ir jāsabalansē ar pacienta dzīvi, ar pacienta, ar to, kā pacients dzīvo, tas nevar būt atrauti. Tas nav tā kā, es vienkārši pasaka, tur vienreiz dienā vai divreiz dienā, nu tas ir, tā ir saruna ar pacientu, kā inkorporēt šo ārstēšanu, tomēr pacientu, nu, atrast šo kompromisu starp to, kā mēs ārstēsimies vai novērsīsim slimību, un kā pacients turpinās pilnvērtīgi dzīvot.
Jā, nu, tāds jautājums arī par to, kas ir mainījies, piemēram, ja mēs runājam par kardioloģijas pacientiem, ja, tad nu, tur ir arī tādi savi jauninājumi, kas ir labvēlīgi pašiem pacientiem, nu, piemēram, dažas zāles ir jālieto retāk.
Un... Jā, jā, un tas ir tas, ka pēc arī noteikti, es, protams, gribētu piesaukt Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta lēmumu pieņēmējus kā ceturto spēlētāju šajā visā. Jo, protams, zāļu cena ir viena lieta, kas var būt barjera ilgstermiņa lietošanai, bet ko mēs redzam un ko droši vien arī šīs aptaujas parāda, nevis droši vien, bet konkrēti tiešām pierāda, ka sarežģītas zāļu schēmas ir liela barjera. Un to mēs katrs varam iztēloties, nu vai jums ir jālieto 5 medikamenti, dienā, vai jums ir jālieto viens vai divi. Un tātad tas viens jauninājums, kas ir šie kombinētie medikamenti, kur ir trīs sastāvdaļas vienā tabletē. Jums nav trīs tabletes dažādos laikos, jums ir viena tablete ar trīs sastāvdaļām. Un tas, par to mēs runājam jau gadiem. Līdzestības diena šogad ir pirmo gadu, bet mēs par to runājam gadiem. Nu, ja es teiktu, 10 gadus iespējams, jā, un skaidrs, ka par to mēs stāvam sardzē, jo atņemot mums šo rīku, mums patiesībā nebūs liela jēga šeit turpināt tikties, jo tad kādam citam par to jāuzņemās ir atbildība. Tāpat zāles, kas ir iņicējums pat reiz, piemēram, holesterīna zāles, kas ir iņicējums reizes gadā vai divreiz gadā, aplikācijas, kas ar pacientam kaut kāds atgādinājumu, tātad šīs te digitālie risinājumi. Tas viss, nu par to visu mums jādomā, un es teiktu, par to nav jādomā tikai ārstam un farmaceitam vai pacientam. Tur ir vajadzīga šī te lēmuma pieņēmēja iesaista, un mums ir labas arī iestrādes ar Nacionālo veselības dienestu. Ja? Nu, kur, piemēram, mums ir jāizlem par zālēm 3 ārstu konsīlijā, bet ko mēs gribētu, lai šīs zāles ja mēs izlemjam, tad šīs zāles varētu turpināt izrakstīt ģimenes ārsts. Ir ļoti svarīgi, lai ģimenes ārsts var tās zāles izrakstīt, lai pacientam nav jāiet pie speciālista, jo, teiksim tā, nu, cilvēkiem lielākoties negribas iet pie ārsta, manuprāt. Ja? Un atkal, tad viņam ir labs kontakts ar ģimenes ārstu, tas varētu viss notikt arī, nu, respektīvi daudz, kas varētu notikt ģimenes ārsta kabinetā.
Jā, nu, ir arī komentāri par zāļu lietošanas, nu, tādu obligātumu un par to, ka ir jāsamierinās reizēm tā iemesla dēļ, vai varbūt pat ne jāsamierinās, bet jāmēģina mainīt arī skatījums, kā mēs uz to raugāmies, un tas ir mūsu pašu veselības labā, un viens no komentāriem ir tāds: lietoju zāles asinsspiediena samazināšanai un statīnas, lietoju kārtīgi katru dienu. Brīžiem gribas tās zāles palaist pa gaisu, apnīk, nogurst, bet tad saprot, ka negrib piedzīvot vēl vienu insultu, kurš, paldies Dievam, beidzās bez komplikācijām. Nu, te ir, man liekas, ļoti labs piemērs par to, kā tas varētu strādāt, ja tas ir tā fokus maiņa, kā es raugos uz to visu. Bet man vēl viens jautājums arī par to, nu, ir ļoti liela daļa pacientu, un tostarp arī kardioloģiskie pacienti, jā, un arī citi cilvēki, kuriem ir tādas hroniskas problēmas, kas tiešām ir nopietnas, un jāpatur acīs, nu, viņiem nav tā digitālā pratība tik laba. Tad šajā gadījumā tomēr ir vērts atgādināt, kas ir farmaceita, nu, tā funkcija, ko farmaceits dara, jo farmaceita nozīme ir, nu, nenovērtējama, jo viņš tiešām ir ļoti svarīgs cilvēks visā šajā ķēdē, jā, arī bez ārsta, bez pacienta, bez citiem profesionāļiem.
Paldies jums par to. Protams, ka es, kā jau minēju, tad visa pamatā ir saruna un atrast tieši pacientam to piemēroto rīku. Viens, protams, ir digitāla un būs pacientu grupa, kas izmanto šo digitālo un nenorakstīsim gados vecie cilvēki, tie arī ir ļoti advancēti.
No, būs, jā, tiešām.
Jā, tā kā ir. Tad ir nākamais, jā, ja mēs sarunas laikā saprotam, ka tā zāļu terapija viņam dienā ir nekontrolējama, grūti saskaņojama, nesaprotama, neskaidra, kurā laikā lietot, protams, ka mēs sākam ar pašu vienkāršāko, ar papīru un pilspalvu, un tad mēs izveidojam tādu kā zāļu pārskatu, kad un kur viņam lietu, un kā Inesa jau iepriekšējā raidījumā, kurā mēs bijām kopā, viņa minēja, ka tad šo te pārskatu var likt pie leduskapja, galdiņā, uz galdiņa, rokasomiņā turēt, nu tur, kur pacientam ir visērtākais. Tad ir arī elementārs risinājums, tātad zāļu kastītes, ja, kuras ir sadalītas pa dienām, pa dienas laikiem, ir pat zāļu kastītes uz nedēļu, un, piemēram, piederīgie, ja iebrauc reiz nedēļā brīvdienās, nu, savam aprūpētājam, viņi var sakārtot šo te zāļu kastīti, un tas tāds, man liekas, būtu ļoti, ļoti vienkārši lēts risinājums, kā vismaz uzskatāmi atcerēties lietot savu nozīmēto terapiju. Nu, tā kā, bet kā jau es teicu, visa pamatā ir pacients, viņa dzīvesveids un kā mēs viņam varam piemeklēt tos efektīvākos risinājumus. Ieteikt likt modinātāju, tiešām lai ieplādēt kādu aplikāciju, kas viņam atgādinās. Varbūt jānāk uz konsultāciju, izpirkt zāles kopā ar savu piederīgo, ar ko dzīvo kopā, un tad piederīgais rūpīgāk sekos līdzi, nezinu, vai vīra vai sieva lietotai terapijai. Tā kā tur, nu, pamatā centrā ir pacients un viņa vajadzības, nevis tas, ko mēs tagad izdomāsim, ka izskatās, ka tev derētu zāļu kastīte, pērt zāļu kastīti. Varbūt viņš nemaz pa dienu nav mājās, lai to zāļu kastīti tur ņemtos. Nu, tā kā.
Jā. Tas, kas būtiski arī, es domāju, gados, īpaši gados vecākiem pacientiem un vispār, ir šī zāļu mainība. Skaidrs, ka, ja jūs atrodat to kaut kādu kombināciju, un, nu, būsim godīgi, pacienti atceras to arī reizēm pēc kastīšu krāsas vai pēc iepakojuma un tā tālāk. Tas, ko mēs reizēm redzam, ka pacients atnāk uz konsultāciju ar pilnu maisiņu, ar dažādām zālēm. Un izliekot šīs zāles, jūs redzat, ka tur ir pat vienas grupas medikamenti, kaut kādā ziņā pat reizēm varbūt lieki kaut kas ir pirkts. Reizēm pat ir tā, ka pacients lieto divus medikamentus, kas varbūt nebūtu jālieto kopā, ko viņš patiesībā nezin, ka tie dar līdzīgu darbu. Respektīvi, šī zāļu mainība ir vēl viena lieta, ko, protams, no kuras mēs, protams, gribētu izvairīties. Un ir skaidra ministrijas arī, protams, šī nostāja par šo mēģinājumu un arī sekmīgi mēģinājumu samazināt šīs zāļu cenas, bet no otras puses, nu, mums nevajadzētu pazaudēt arī to, mums nevajadzētu, kā lai saka, nu, ar to ceļa rulu pārbraukt pāri puķītēm. Mēs varētu atstāt varbūt nu, vismaz to iespēju, ja, ja tās piemaksas vai cena atšķirības nav lielas, un tomēr atstāt to iespēju pacientam kaut vai piemaksāt, bet turpināt lietot nu, to pašu, es nezinu, sarkano tabletu zilā kastītē, jo tas patreiz tomēr ļoti bieži spēlē lomu, īpaši pacientiem gados, es domāju.
Jā, jā, tas ļoti izsit pacientu no sliedēm, īpaši tad, ja viņam ir vairāku medikamentu terapiju, un tad viņš apjūgs, viņš saka, a, kur man tagad tā kastīte, kuru kastīti man tas tagad aizvietos no visām manām, jo viņš jau nestaigā vienmēr līdzi, lai es viņam varētu pateikt, un viņš saka, jā, bet man mājās tagad, kura tā ir tā kastīte, kuru jūs man tagad vietā dodat, un pacients arī ar tādām bažām un neticību mazliet pret mums arī skatās, ka mēs viņam kaut ko esam sajaukt. Kuši nepareizi izsnieguši. Tad dažreiz pacienti atgriežas, saka, meitnīti, jūs man neizsniedzāt pareizo kastīti, bet nu, mēs skatāmies, mēs sakam, nu jā, nu šoreiz tas kompensējumās zāļu saraksts ir veidojies tā, ka jums ir jāizsniedz šis medikaments, tā tableta būs mazliet savādāka, ražotājs ir mazliet savādāks, tad ir tā atkal tā komplicētākā saruna, garāka saruna, lai ieviestu to ticību tām zālēm, ka arī šīs zāles viņam palīdzēs un viss būs kārtībā un viņš var lietot. Tā kā es pilnīgi piekrītu, tā zāļu mainība ir tā daļa, kas pacientu nedaudz mulsina vienmēr.
Tā gan ir, un arī paši pacienti un klausītāji saka, ka nu, tā tieši arī notiek. Un viens no komentāriem mums ir šāds, realitātē situācija ir tālu no aprakstītā ideālā ārsta speciālista vizīte jāgaida mēnesi vai divus. Ģimenes ārsts atsakās pielāgot ārsta speciālistu nozīmētos medikamentus un pārāk tie jautāja par medikamentu, to sadarību un ikdienas ritmu ar sadarību ar citiem medikamentiem apvainojas. Un uz visiem jautājumiem atbild ir jālieto un viss. Bet ja konkrēto slimību var ārstēt ar desmitiem dažādu zāļu, tad kādēļ ārsts nevēlas piemeklēt, pielāgot un piedomāt pie medikamentiem? Nu kā ir ar arī tiem nu, ārstiem? Ja? Jo, protams, ir nu, droši vien, nu, es domāju, nu, situācijas ir ļoti atšķirīgas un ļoti dažādas, ja, un tas varbūt ir saistīts ar kaut kādiem citiem faktoriem, bet kā jūs varētu šo komentēt? Ko tad darīt tam cilvēkam, ja kurš ir šādā situācijā?
Es domāju, nu, ka šeit ir ieskicēta ļoti būtiska problēma, un es domāju, ka man piekritīs pacienti, bet man noteikti piekritīs ārsti, un es domāju, arī farmacēti. Mums pacienti neslimo ar vienu slimību. Pacienti slimo ar daudzām, īpaši kardioloģijā. Tas nav tikai cukuru diabēts vai kāda plaušu slimība. Mums ir ļoti daudz pacienti, teiksim, patreiz arī sekmīgāk ārstējot onkoloģiskos pacientus. Mums ir tā saucamie vēža izdzīvotāji, kam ir kombinētas terapijas. Mums ir HIV pacienti. HIV problēmas patreiz ir lieliski ar to, ko izdara šī ārsta. Bet, protams, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mums ir jāspēj tātad paraudzīties uz to visu kopā. Un te ir vairāki uzdevumi, tā ir saruna ar pacientu, tātad šeit jau šis zāļu skaits jau sniedzās 7-8 medikamenti, mums iespējams ir kādreiz jāizrunā par to, nu tiešām jādomā arī skatoties uz šo sarakstu, kas no šiem medikamentiem varētu nebūt obligāts, kā pirmkārt samazināt šo skaitu, mums otrkārt ir jāskatās uz zāļu miedarbību. Un tur ārstam nav jākautreiz, tur ir jālieto, mums ir patreiz pietiekami daudz šīs te mājas lapas starptautiskas, kurās ieliekot visus medikamentus, jūs varat vienkārši nospiežot taustiņu enter, kā tas ir latviski ievadīt.
Ievadīt,
mēs varam redzēt, cik izteikti ir šī miedarbība, un to nevar ārsts paturēt prātā, bet tas ir ārsta, un tur arī ļoti daudz palīdz farmaceiti, arī slimnīcās klīniskie farmaceiti, kas var šo problēmu arī palīdzēt risināt, ja tātad šīs miedarbības, un tas ir jāizrunā ar pacientu, un par šo zāļu arī skaitu, ja pacientam ir bāžas, ka klau, man ir tagad 9 vai 11 medikamenti, un nē, es neesmu to ar mieru, tad mums ir jāskatās, ko mēs tur varam izdarīt, un gal galā tas, ko es jau pieminēju, mums pat tiešām, vismaz, ja mēs runājam par sirdslimībām, mēs daudzas tabletes varam iepakot vienā tabletē, ja? Un tas mums ļauj reizēm arī lietot mazākas devas un tā tālāk, tā kā šie ir sarežģīti jautājumi, ar kuriem ir arī, kas, protams, ir arī savā ziņā ārsta profesionalitātes jautājums, nu, kas ir jārisina kopā ar pacientu, protams.
Jā, tas tiesa. Nu, vēl tāds jautājums arī, ko lai dara, ja no zālēm ir blaknes, tās tiek mainītas, bet blaknes ir tāpat, un beigās ārsts teica, nu, lai tad nelieto, ja, un, nu, šajā gadījumā tas nav par kardioloģiju, tas būs par prostatu, ja, un, nu, tā teikt, problēma, kas ir saistīta ar to, bet jautājums ir, ko lai dara šādā situācijā, nu, tās blaknes ir tur un tur un tur, kā tad ar šo, kā uz to vispār raudzīties?
Tas ir labi, ka pacients pirmkārt jau par šīm blaknēm, nevis vienkārši pats aizmet zāles miskastē, bet vispār atnāk un stāsta par šīm blaknēm. Tas tā tad ir nu, pirmais jau, kas noteikti ir jādara. Otrā lieta, ja mēs par kardioloģiju runājam, tad mums ir diezgan daudz tādi ļoti svarīgi medikamenti, īpaši, teiksim, holestrīna mazināšanā, kur mēs negribētu ar vieglu roku aizmest šīs zāles. Jo, piemēram, nu, viena no blaknēm, holestrīna zālēm, varbūt muskuļu sāpes. Nu, cik no mums piedzīvo muskuļu sāpes, un es teiktu tā, tie ir diezgan daudz arī sakritības. Īpaši tad, ja pacients ļoti rūpīgi lasa blakņu
sarakstu,
vai ne? Tad, principā, jūs izslimojat ar katru no blaknēm. Tā kā šeit reizē mēs darām tā, ka mēs pārtraucam šo medikamentu uz nedēļu divām, paskatāmies, vai šī blakne pazūd, un tad mēs reizēm atsākam un skatāmies, vai tā atkal parādās. Tā kā mēs kaut kādā ziņā pierādām to mēs visu izskaidrojam pacientam. Skaidrs, ka mums ir. Bet, nu, protams, ka tā ziņa numur viens ir tā, ka mums ir jāklausās, ko pacients saka. Jo tā galvenā lieta ir, ka mums ir jāklausās un jāņem vērā, ka mēs nedrīkstam to ignorēt. Ja šī blakne ir, mums jāmeklē citi risinājumi, jo mums šodien tomēr ar to zāļu klāstu ir pieejami citi risinājumi. Mums vienmēr ir risinājumi, mums vienmēr ir ko piedāvāt.
Jā, varbūt arī viens no tiem līdzestības faktoriem, nu, kas varētu arī veicināt tādu labāku sadarbību, ir atzīmēt par sevi, nu, kas ir tas, ko es jūtu, jo, lai cik arī jocīgi tas izklausītos, nu, cilvēki pēc divām vai trim dienām var arī tā precīzi neatcerēties, kādas bija tās manas izjūtas. Varbūt Jā. Ir kaut kāda paraduma, ko var attīstīt, lai līdzestība tomēr nodrošināt, nu, tādu augstākā pakāpē.
Nu, es domāju, ka pats vienkāršākais ir tāda dienas grāmatas vešana, ko mēs, piemēram, arī kardioloģijas pacientiem vairāk mums ir tāda iestrādāta jau tā kā dienas grāmatiņa, kurā viņi var gan savus mērījumus mājās piefiksēt, gan arī, ja viņi veic kaut kādus hipertenzijas vai esmaspiedienu mērījumus drīzāk aptiekā, mēs arī piefiksējam tā brīža mērījumu, jo, kā mēs zinām, dažreiz pacients dodoties pie ārsta ir tā satraucies, ka tas esmaspiediens varbūt augstāks nekā tas ir parasti mājās. Jā, jo, nu, man liekas, arī ārstam ir ļoti svētīgi, ka viņam ir tas pārskats, lai viņš redz, kāds, nu, tas asinsspiediena dinamiku, jā, mājās, pie farmaceita, un tāpat tur arī piezīme lauciņš. Viņš var noteikti atzīmēt blakus parādībām, un vēl nedaudz atkāpjoties atpakaļ par tām blakus parādībām, es domāju, ka ārkārtīgi svarīgi ir pacientam, protams, izprasīt, kādas vēl viņš medikamentus lietot vai uztura bagātinātājs, vai vispār kāds viņam ir dienas pārtikas uzņemšanas režīms. Varbūt tur ir kaut kāda miedarbība ar pārtiku vai ar tabletes uzņemšanu pirms pēci ēšanas, kas var ietekmēt, ko pacients varbūt pat neiedomājas. Un viņam arī nevajag par to iedomāties, tam ir domāti speciālisti, kas viņam šos jautājumus uzdod. Jo mēs dažreiz redzam, ka ir tā, ka pacientam ir blakus parādība, viņš domā, ka tā ir kāda slimība, tad viņš dodās pie ārsta, varbūt neizstāsta visu to stāstu, un tad tā blakus parādība tiek ārstēta vēl ar citām zālēm. Tā kā tas arī ir ļoti svarīgi saprast, vai tā blakus parādība tiešām ir no medikamentu lietošanas, vai to blakus parādību mēs vienkārši maskējam ar kādu citu medikamentu lietošanu. Kā jau es teicu, ir noteikti jāizprasa, ko viņš vēl papildus lieto, jo tur dažreiz slēpjās tādi brīnumi, ka dažreiz nemaz tās zāles tur pie tām blakus parādībām tiešām nav vainīgas.
Nu, tad ļoti, ļoti jāsako līdzi un jāmēģina detalizēt atzīmēt, ja, kāds ir tas veselības stāvoklis, kas notiek, ko es daru, ko es ēdu, ja, ko es daru.
Nu, pats vienkāršākais, laikam, ir fiksēt to vai rakstiskā vai kaut kāda aplikācija, ja mēs gribam būt mazliet tādi inovatīvāki. Jā, jo viss ir, nu, tas jau, kad pieraksti tiešām, tas ir tā fiksējami, redzami, pārskatāmi visiem speciālistiem, pie kuriem pacients dodas.
Jā, un ko vajadzētu vēl atzīmēt, runāt par līdzestību, tieši dodoties pie ārsta, kas tur būtu sakāms, ja, jo viena lieta ir atzīmēt varbūt nu, visu to, kas notiek ar mani, bet arī tad, ko vajadzētu jautāt vai ko vajadzētu darīt, dodoties vizītē pie ārsta, jo tas ir nu, ļoti nozīmīgs brīdis, ka cilvēks tiešām nu, sāk to līdzestības procesu, viņš varbūt ir sācis vēl pirms tam, viņš aizgājis ir pie tā ārsta, bet ko tad darīt tieši tur?
Nu, viens, protams, jautājums, kā mēs novērtējam līdzestību, jo dažādos pētījumos jūs redzat, ka analizējot to, kā pacientam šķiet, cik bieži viņš lieto zāles, tas diezgan bieži atšķirs no tā, ko mēs objektīvi redzam. Līdzestība nav viegli novērtēt. Nu, kā mēs varētu? Mēs varētu paskatīties, cik recepts ir atprečotas, respektīvi, cik no tām izrakstītām receptēm ir iegādātas.
Bet arī nav teiks,
bet arī tas nenozīmē, ka viņš šīs zāles ir izdzēris. Mēs varētu lūgt viņu iedzert šīs zāles mūsu klātbūtnē. Kas reizēm, starp citu, tā notiek, ka, piemēram, slimnīcā iestājoties un saņemot tās zāles tagad tādā kastītē, rīts pusdienas vakars vai rīts vakars, tas uzlabojas. Nu, pētījumos ir iets vēl tālāk, jo mēs zinām, ka mēs varam zāļu metabolītus noteikt asinīs un urīnā. Un tur šī āina pavisam kļūst skumīga, ka pacients saka, lietoja, bet mēs tajā urīnā neatsoļam pat pēdas no tā medikamenta. Tā kā skaidrs, ka tas viens ir, kā mēs to novērtējam. Bet tas, ko es gribu teikt, nu, es domāju, ka ar tām pirmajām vizītēm vispār ir jāsaprot, te jānodala. Redzat, ja cilvēkam ir infarkts vai insults, tad parasti mums nav liela problēma, vismaz tajā pirmajā laikā ar to zāļu lietošanu. Te mums tā problēma ir ilgtermiņā. Te ir tā problēma, ka tad, kad jau mēs rakstam zāles, un patreiz jau, kā teica arī Kalperskundz, ka nu jau patreiz var ārstu palīgi izrakstīt recepts un viso kas, tas jau ir labi, bet faktiski mums tas no Covid laikiem arī nāk, ka mēs plaši izrakstījām tās e-recepts, un tas ļoti ērti, vai ne? Bet tikai problēma tā, ka mums izrakstot to receptu, mums jau vajag saprast, vai mēs esam sasnieguši mērķi, vai tās zāles arī strādā. Jo ja mēs atkal tikai izrakstam zāles un nekontrolējam asins spiedienu vai holesterīnu, tad mēs faktiski neesam to darbu padarījuši. Ja, tā kā te ir tas e-receptes un attālinātā tā darba spožums un posts, no vienas puses ērti, bet no otras puses mums laikam kaut kur slīd ārā tā kontrola. Un tāpēc kaut kādā ziņā šodien noteikti es gribētu, lai tas griežas mazliet atpakaļ. Lai mēs tomēr pirms es dodu to recepti, lai es tomēr zinu, nu, kādā mēs esam tajā situācijā. Tas ir par cilvēkiem, piemēram, kam ir bijis jau kaut kāda katastrofa kaut kādā ziņā un tā. Bet arī nevajag baidīties, jo mēs sekmīgi ārstējot šodien, piemēram, infarktu, mēs varam ļoti labi to darīt. Ja? Mēs varam tiešām panākt to, ka cilvēks jau pāris mēnešus pēc tam vispār neko nejūt var iet darbā un viss, bet tas tomēr prasa to nu, aprūpi. Cita lieta tagad ir par cilvēkiem, kam nav bijis vispār notikums, kas atnāk pie jums un ir risks, ir kaut kādas pazīmes, un tagad ir tā runa, nu, tas, ko mēs saucam par primāro profilaksu, vai respektīvi par to situāciju, kad, nu, ko mēs tagad darīsim, lai nepieļautu kaut kādu slimības attīstību. Tā ir grūtāka saruna, jo te cilvēks jūtas pilnīgi vesels, viņam nekas nekait, un tagad jūs viņam teiksiet, jā, bet, nu, tomēr, ja tas spiediens ir jums 140 no rīta mājās, tas nav okei, okay, tas holesterīns jums ir paaugstināts, mēs zinām, ka šis kopā ilgtermiņā dod sliktu rezultātu, ko mēs darām, un mums ir, protams, risinājums, noteikti tas ir dzīvesveids, mēs runājam par to dzīvesveidu, ko mēs varam izdarīt, un tad tās ir zāles, un te, protams, būtu ļoti svarīgi, ka nevis mēs vienkārši izrakstam to recepti iedodam, un tad es nezinu, sliktā scenārijā arī aptiekā viņš aiziet un viņam iedod, ja? Nu ko, kas notiek? Nu, protams, nu, viņš palieto viņu, vai ne, un dabo un labu holesterīnu, tad viņš izlasa blakņu sarakstu, nu vienu mēnesi palietoja pietiks. Te, kur mēs runājam par to primāro profilaksu, tur ir ļoti svarīgi iegūt kopēju izpratni ar to pacientu, ko mēs daram un vienojamies, tad tiešām tam jābūt orķestrim. Mums jāspēlē ar vienu melodiju, ar pacientu, ar farmaceitu, jo ja pacients saka, nē, es neesmu gatavs lietot, es nelietošu, nu, viņš nav, tad meklējam, runājam par citiem risinājumiem. Ja, es tagad negribu piesaukt, kāda risinājuma ir, bet risinājuma ir. Mēs varam, es nezinu, tas varbūt nav piemērots vārds, bet tas tomēr ir arī darījums. Jo, ja jums pretī ir pacients, kas saka, nē, es katru dienu šīs zāles nelietošu, jūs varat teikt, okay, bet varbūt mēs varam sarunāt, varbūt jūs bažas ir par devu. Varbūt mēs varam kaut kādu mazāku devu to zāli lietot, varbūt mēs varam sākt šādi. Nu, kaut kā mēģināt arī tikt tādā vienā, kā lai saka, jo man šķiet, ka visbīstamākā līdzestībai, manuprāt, ir tā, nu, tā stikla siena, kas reizēm ir, ka es pēc vadlīnijām izrakstu šo, jums ir jāiet uz aptieku un jūs izdodat precīzi to, un pārējais mums neinteresē.
Jā, nu tā tad tomēr tā līdzestība nozīmēs kaut ko daudz, daudz vairāk. Tas nebūs tikai par recepts paņemšanu rokās un iešanu uz aptieku, bet tas būs arī vēl par jautājumu uzdošanu ārstam, ko tad darīt man un kā man sekot līdz savam stāvoklim. Nu tiešām diezgan daudz atbildības jāuzņems pašiem pacientiem. Bet par to, ko vēl būs jādara, par to mēs runāsim pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
turpinām sarunu par līdzestību. Ko tas īsti nozīmē un cik paši mēs varam būt aktīvi savu veselības stāvokļu uzlabošanā, stabilizēšanā un arī nu, tādas veselības ilgtermiņa nodrošināšanā. Tiešām tas ir ļoti tāds nozīmīgs process un mēs šodien mēģinām sīkāk izpētīt, kā tad rīkoties. Un atgādināšu arī, ka pie mums studijā šajā reizē ir Latvijas hipertensijas un aterosklerozes biedrības vadītājs Latvijas Universitātes asociētais profesors kardiologs Kārlis Trušinskis, certificēta farmaceita, mēnesis aptieks pārstāv Ērika Petersona un biedrības par sirdi LV vadītāja Ines Mauriņa. Un gribu Inesi uzrunāt šajā brīdī un arī nu, jautāt par to, tad 27. marts, tātad pirmo reizi Latvijā un pasaulē atzīmē pasaules līdzestības dienu, bet kādas ir tās aktivitātes, kas ir sagaidāmas, kas tad ir tas, ko mēs varēsim piedzīvot?
Jā, nu šodien ir tā diena, bet
tā diena, bet
skaidrs jau arī klausītājiem dzirdot arī, ko stāsta ārsti un farmaceiti, ka tas ir process, kas visu laiku turpinās, ne, viņš nesākās šodien un viņš arī nebeigsies rīt, bet tas, ko mēs vēlamies arī mudināt cilvēkus un arī aptauja arī to pierāda, ka viens no iemesliem, kāpēc cilvēki nav līdzestīgi, ir tāpēc, ka pacienti līdz galam neizprot terapijas mērķi, jo viena lieta ir tātad nozīmēt medikaments, bet otrs tiešām izskaidrot par tiem ieguvumiem cilvēkiem, jo arī dati arī apliecina to, ka cilvēkiem, kuriem ir labāka līdzestība, viņiem samazinās par 21% arī mirstības risks un attiecīgi arī uzlabojās pacientu dzīves kvalitāte un dzīves ilgums. Tā kā tā ir piektā daļa un tas, es domāju, ir diezgan nopietnas skaitlis. Bet, lai vairot šo izpratni, mēs esam sagatavojuši arī informāciju biedrības par sirdi.lv mājaslapā, kur var iepazīties ar dažādiem ieteikumiem, arī praktiskiem ieteikumiem, arī tiem, ko minēja arī Ērika, vienkāršām lietām, ko katrs var darīt mājās, lai uzlabotu šo līdzestību, lai atcerētos lietot medikamentus, lai atcerētos arī veikt dažādus izmeklējumus. Un tas ir arī būtisks jautājums, jo viena lieta ir lietot medikamentus, arī kā ārsts ir norādījis, bet otra lieta ir zināt, vai viņi strādā. Un tāpēc ir nepieciešams arī regulāri veikt šīs pārbaudes, pārbaudīt arī sirds veselības skaitļus, tā skaitā asinsspiedienu, holesterīnu, cukuru līmeni, jo to varētu salīdzināt ar diētu. Mēs it kā ievērojam, mēs cenšamies ēst veselīgi, kustēties, bet kā mēs zinām, vai diēta ir efektīva? Viens no veidiem droši vien ir pārbaudīt svaru vai vidukļu apkārtmēru un tam līdzīgi. Un ja tas nemainās vai pasliktinās, nu tad acīm redzot ir jādomā par citiem veidiem. Tas ir arī tas, ko minēja profesors. Ja ir arī blaknes un tam līdzīgi, tās nevajag slēpt. Tas, ko mēs arī aicinām pacients un iedrošinam, ir godīgi teikt, godīgi atklāt teikt. Un... Nu, jā, tāpēc es aicinātu ielūkoties mājaslapā, bet vēl vairāk arī par visiem šiem jautājumiem, ko mēs jau arī šodien runājam, būs iespēja arī vienam dzirdēt un redzēt šodien biedrības par sirdi Facebook mājaslapā, arī mājaslaps saucās par sirdi, kurā varēs arī noklausīties plašāku sarunu arī ar profesoru Kārli Trušinski un klīnisko farmaceiti Ingu Urtāni, kur arī daudz no šiem jautājumiem, ko mēs runājām, ir arī apskatīti plašāk ar dažādiem ļoti labiem piemēriem un ieteikumiem arī no pašu speciālistu ikdienas, ko katrs var darīt. Profesoram arī bija ļoti laba analoģija par gludekļu izslēgšanu. Varbūt profesors arī var drusku pastāstīt, kā atcerēties.
Saglabāsim intrigu,
jāskatās ir tur. Bet arī tīri praktiski tas, ko mēs iesakām, ir konsultēties arī šodien. Pieteikties pie sava ģimenes ārsta, jo projām ikgadējās profilaktiskās apskats arī ir solis uz to, lai uzlabotu līdzestību, runāt arī ar farmaceitiem, jo arī farmaceiti kļūst zinošāki, gudrāki un arī spējīgi ieteikt, ne tikai parekomendēt kaut ko tur nopirkt zālītes vai plāksteri, bet tiešām arī ieteikt būtiskus jautājumus, arī kas saistīti ir ar sirds asinsvadu veselību un citiem veselības jautājumiem. Un arī mēnesis aptiekā šobrīd ir pieejamas tās lapiņas, tie špikarīši, pa ko mēs runājam, kuros var ērti atzīmēt arī savus medikamentu lietošanas, teiksim, tādu sārakstu izveidot. To, protams, var katrs darīt arī mājās. Un tas ir arī labs veids, kā dodoties uz vizīti pie ārsta, ņemot vērā šo ārkārtīgi ierobežoto laiku, sagatavoties, gan minēt medikamentus, ko jūs lietojat, tas ir arī starp citu vēl viens jautājums, ka pacienti citkārt īsti nezin, viņš saka, lietoja zāles asinsspiedienu pazemināšanai vai lietoja kaut kam. Ārsti arī citkārt iesaka nofotografēt vai paņemt līdz to kastīti, jo ne visu arī var redzēt tajā pašā e-veselībā, ja? tā kā rūpīgi šos visus jautājumus pārdomāt.
Jā, un piemetinot, papildinot vēl, to, ko jūs pati arī sākāt runāt par šiem pacientiem, kas ir sarežģītāk un lieto sarežģītākus šo zāļu, vairāk šo zāļu priekš dažādām saslimšanām, kas pacientiem būtu būtiski, ka viņiem būtu jānāk ar šo informāciju. Jo tas, ko jūs tagad reizēm pat par diabētu, tā ir nerunājot par onkoloģisku saslimšanu vai par kādu HIV, piemēram, mūsu interesē, mums ir jāzina, kāds medikaments tiek lietots. Jo tas ir vienīgā mūsu iespēja saprast arī par šiem mijiedarbībām. Jo reizēm šķiet, nu kā, nu es eju pie kardiologa, nu kāda viņam daļa, kā es ārstēju cukuru diabētu. Vai vēl jau vairāk, nu vai viņam ir starpība, kādu es ķīmijterapiju pirms 2 gadiem saņēmu, ja, pēc krūtsvēža vai ka. Tā kā tas viss ir ļoti būtiski patreiz.
Jā, zāļu mijiedarbība, tur nav šaubu, tur tiešām ir jāpastāsta visas lietas un arī ir labi piemēri, arī paši klausītāji nāk klajā ar tādiem labiem ieteikumiem un viens no komentāriem ir šāds: paldies par temata aktualizāciju, esmu kardioloģijas pacienti ar 8 dažādiem medikamentiem dienā un jau vairākus gadus ik vakaru saliek īpašā kastītē rītdienas tabletes un tad no rīta tad uz priekšu, ja. Bet ja man katrs 3 mēnešus mainītos tabletes krāsu un formu, tad es apjuktu un, nu, te ir arī tāda kritika, ja, par iepriekš ieviesto tādu sistēmu, ja, ka tur ir, nu kaut kas bijis tieši ministrijas pāraudzībā, laikam veselības ministrija ir izveidojusi sistēmu kaut ko saistībā ar kaut kādiem nosaukumiem vai aktīvajām vielām, bet klausītāji raksta, esmu sevi izcīnījis to, ka man ģimenes ārsts izraksta noteikti medikamentu nosaukumu, nevis aktīvo vielu, un iesaku arī citiem palūgt speciālistam, manā gadījumā kardiologam, lai viņš savos norādījumos ģimenes ārstam ar sarkanu pasvītro konkrētu medikamentu nosaukumu, ja, un tad ģimenes ārsts drīkstēs izrakstīt vienu un to pašu, un par mainīgajām blaknēm, ja, un mijiedarbībām, nu, tur ir grūti, ja, tiešām, nu, tad ļoti cilvēks cenšas sekot līdzi, ja, un vienlaikus arī seko līdzi, varbūt tādām lielākām norisēm, tiešām paldies par šo komentāru, bet... Vēl viens komentārs ir, nu, arī tāds uzmundrinošs, teiktu, ja īsti nav skaidrs, par kādiem pacientiem te ir runa, kurš tad vēl sev ļaunu. Man ir pāri 70 gadus, 10 lietoju daudz zāles. Un tagad ikdienā ir 5. Ejot pie ārsta, man līdz ir visi jaunākie rezultāti. Asins analīzes, sirds izmeklējumi, jā, viss pārējais. Un saraksts ar zālēm, kuras lietoju un kad lietoju. Dienas grāmatiņa ar spiedienu mērījumiem. Man patiešām ārsts var sniegt konsultāciju to 15 minūšu laikā, jo es viņam nolieku priekšā visu par sevi, un lai ir skaidrs. Un man visi ārsti pasaka paldies par šiem sagatavotiem rezultātiem. Nu tā jau ir, nu tas tiešām ir darbiņš, kas ir jāaizdara, bet tas ir ļoti vērtīgi. Bet te vēl viens jautājums ir par pašu pacientu, nu, atvērtību, jeb tādu spēju runāt par sevi un arī dažādām problēmām, jo reizēm ir arī, un tas nav noslēpums, ka reizēm ir arī kādas citas jomas, kuras būtu jāiesaista, piemēram, atkarību problēmas vai kādas ļoti nopietnas citas ar veselības jautājumiem saistītas lietas. Kā ar to ir? Kā uzmundrināt pacientu?
Tieši tā arī ir. Visi pacienti nav vienādi. Un, ja mēs par atkarībām runājam, protams, mums dominē alkohola atkarība, un man nav jāmeklē tālu piemēru arī no šonadēļ konsultētiem pacientiem. Pirmkārt, jau tātad šim pacientam ir nu, jābūt spējīgam ārstam to pastāstīt. Un tas, godīgi sakot, reizēm nozīmē arī palūgt, varbūt šī te, uzdot kādus jautājumus arī bez pavadoņa. Nu, vismaz, ko es cenšos darīt, jo vienmēr nāk, protams, kad cilvēki ir aicināti nākt kopā ar sev tū cilvēku, bet es tomēr vienmēr vizītes beigās pajautāšu dažus jautājumus arī bez šī te cilvēka, kas ir atnācis līdz. Un ar alkoholu, jā, protams, nu, es pārstāvu tomēr to, varbūt, viedokli, un te ārstiem var dalīties domas. Es neuzskatu, ka ārsts drīkst tā klai visu nosodīt, jo tomēr es domāju, ka tas cilvēks pats ir atbildīgs par savu dzīvi, un tās tomēr ir viņa izvēles. Un, protams, ka mēs centīsimies tātad šai sarunas laikā saprast, nu, kas ir labākais, ko mēs varam izdarīt, jo, ja cilvēks, piemēram, ārsti asins spiedienu holestrīnu un tāpat laikā viņam reiz mēnesī ir aizraušanās ar alkoholu, kas ir vairākas dienas, nu, tad pirmkārt ir jāsaprot jau, ko mēs daram ar zālēm šajā laikā. Pirmkārt jau jāsaprot, cik bīstam tas ir, jāsaprot, ka pat, ja reizēm nedaudz iedzērts alkohols šķiet, ka mums samazina asinsspiedienu, jāsaprot, ka tūlīt nākamajā dienā, gan dēļ izlaistajām zālēm, gan dēļ šiem nākamajiem alkohola efektiem, patiesībā šie riski notikumiem, asinsspiedienu paaugstināšanās līmenim jau virs varbūt krietni tā, kas ir bijis iepriekš, ir krietni lieli, respektīvi ir jāizrunā šis visu pacientu un ir jāpiemeklē šeit atkal, tas, kas, nu, derētu šim te pacientam, vai ne, un es domāju, ka reizēm tieši ar šādām sarunām, kas nav balstītas tādiem, nu, tā teikt, no mācīšanas, no augstiem plauktiem, bet kas varbūt ir balstītas vairāk, nu, tādā kopēja risinājuma meklēšanā, un varbūt arī tieši iedrošināšanā, nu, mēs varam, ir jāsaprot arī, redzat, ir jāsaprot, uz ko, man ir bijis pacienti, kam es jautāju, cik ilgi jūs plānojat dzīvot. Un ne, es to nejautāju katram, bet reizēm ir tā, saprotiet, lai neiznāk tā, ka pacientam, piemēram, šķiet, ka 60, 65 gadi, tas ir pilnīgi okei. Okay. Bet jūs domājat par šiem te 90 vai pat vairāk gadiem, un tur bišķiņ ir jāsabalansē šīs lietas, un nu, varbūt dar arī kādreiz nu, saprast, vai mēs vienādi domājam arī par šo visu.
Jā, tas nenozīmēs tikai tiešām kaut kā tādu vienu simptomu apcerēšanu. Tas ir komplekss process, droši vien arī tad ir jāmēģina nu, tā kā pieiet sev tuvāk un izstāstīt, kas tas ir, jo droši vien arī tās citas lietas, kas ar cilvēkiem notiek, tas ir nu, saistīts vēl ar kaut ko, ar pārdzīvojumiem, ar dzīves veidu, ar ļoti daudzām lietām. Jā, tā kā tas varētu būt ļoti nozīmīgi. Nu, vēl es tur citur arī tādu konkrētu jautājumu, nu, piemēram, atgriežoties pie pašām zālēm un arī blakus parādībām, ja, ka lietojot konkrēti, nu, teicam, pretspiediena zāles ir blaknes, kas ir klepus, ja, un nomainīts ir ļoti daudz zāles, un tie arī klausītāji min, ja, nu, to nosaukumu, un, nu, ka vienīgās tās konkrētās zāles ir tādas, kas izraisa to labo efektu, ja, ka tās palīdz, un ko tad, ja, vai tad tā arī būs, tad jāatklepo līdz mūža galam, ja, un blakus parādībās tas ir minēts.
Jā, no pretspiediena zāles pretspiediena zāles un kleps ir precīzs piemērs, un to es domāju, ka katrs aizdomātos, un mums ir, mūsu klāstā ir patiešām zāles, ko nomainīt un ar ko strādāt šiem pacientiem. Tā kā nu, noteikti...
Jāturpina meklēt būs.
Jāturpina. Ar ārstu mēs noteikti piemeklēsim derīgu kombināciju.
Jā. Nu, ko jūs vēl varētu arī teikt vispār par veselības pratību? Kas tas ir, kas varētu mums pašiem palīdzēt? Jo tiešām, nu, visa pasaule ļoti, ļoti aktīvi iesaistās un pasaules līdzestības diena, nu, ja tā ir pasaules līdzestības diena, skaidrs, ka ne jau tikai Latvijā šī problēma ir, bet kas mums pašiem būtu jādara un varbūt kā mums varbūt iespējams būtu jāmaina savu attieksmi pret sevi? Kas ir tās lietas, kas varētu palīdzēt? Jo, farmaceiti ir, nu, pateikuši dažas lietas, nu, piemēram, viņi saka arī to, ko teica profesors Trušīnskis, ja, kas arī jau ir ievies un attiecībā uz daudziem medikamentiem tas jau strādā, ka, piemēram, izmaiņas kompensējamo medikamentu izsniegšanā, ja tās būtu retāks un atsevišķu medikamentu piegādes pārtraukumu būtu mazāki, ja, tad tas noteikti palīdzētu. Ja vēl viņi saka arī, ka līdzfinansējums medikamentu iegādēji būtu lielāks, ja, nu, arī 21,6% no farmaceitiem to atzīst. Nu, vienmēr sakot, tas varētu būt tas palīdzošais, bet kas vēl no pašu pacientu puses, kas mums palīdzētu, kā varētu to līdzestību vēl veicināt?
Nu, varbūt tad vēlreiz pie tā, ko jūs tikko minējāt, arī šie aptaujas rezultāti arī apliecina to arī, ar ko mēs saskaramies ikdienā, un mēs arī šobrīd esam ar kardiologiem un arī ar dažādām citādām ārstu organizācijām un pacientu organizācijām sagatavojuši arī priekšlikumus veselības ministrijai tieši saistībā ar šo līdzestības dienu, kā tad, ko varētu darīt, lai uzlabotu šo situāciju valstī, lai mazinātu arī mirstību no sirds un asinsvadu slimībām, jo šobrīd to par sirds un asinsvadu veselības plāns, tā kā mēs to ar ļoti lielu nepacietību gaidam arī šos uzlabojumus, kur mērķis tiešām ir palīdzēt cilvēkiem novērst, bet tiesa, kā veselība pratība ir, nu, mums ir tas vārds, nu, ne visiem ir arī saprotams vairāk, nu, teiksim, tā ir zināšanas arī par sevi un patiesībā sevis mīlēšana ļoti daudzās ziņās. Jo ir jāsaprot, mēs dzīvojam šobrīd gadsimtā, kur mums ir paveicies. Paveicies ar to, ka varam dzīvot tik ilgi, ka varam pieredzēt vairākas paaudzes arī savās ģimenēs un liels nopelns tam ir arī medicīnai un tehnoloģijām, kas attīstās. Un cilvēkiem ir iespēja, un arī mūsu valstī, salīdzinot ar pat ar daudzām citām valstīm, ir diezgan labas šīs iespējas tomēr cilvēkiem. Bet noteikti daudz ko var uzlabot, un pamats jau ir paši rokās. Un pamats jau sākās ar šo profilaksi, ar darīšanu visu, lai to novērst, lai tik tālu nenonākt. Jo arī tas pats asinsspiediens ir lielā mērā novēršams riska faktors, vai vismaz krietni attālināms. Tad mēs atgriežamies pie dzīvesveida. Tad pirmā lieta tomēr ir un būs dzīvesveids arī pacientiem, kuri jau ir pacienti. Mēs ļoti daudz šodien runājam par zālēm, kas ir jāēd rītā vakarā, bet rītā vakarā ir arī jāēd veselīgs uzturs un iespēja robežās arī ir jākustās. Nevienas zāles nepalīdzēs cilvēkam, ja viņš arī nebūs pats neievēros šos veselības pamatprincipus. Tas noteikti ir numur viens jebkurā gadījumā. Bet arī veikt šīs veselības pārbaudes, jo mēs varam justies labi, un tas var būt mānīgi. Tas var būt mānīgi daudzu gadu garumā. Mēs arī dzirdam piemērus par gados jauniem pacientiem, ka, nu, kas tad man tur asinsspiediens, nu, kas tad tas taču ir tikai vecu cilvēku jautājums. Man paši arī ir augsts asinsspiediens, un es arī viņu ārstēju jau ļoti daudzus gadus. Un tas vienkārši ir jāapzinās. Tas var būt arī gados jauniem cilvēkiem, arī tas pats holesterīns. Viņš var būt iedzimis jau ļoti augsts, un tas nozīmē ļoti, ļoti augstu risku cilvēkiem 30, 40, 50 gadu vecumā. Un dažkārt mēs lasām un šausminamies par ziņām, kad viņš nomir pēkšņi, ja mēs dzirdam tos stāstus. Nu, dažkārt, diemžēl, tas pēkšņi izrādās nemaz nav bijis tik pēkšņi, jo tā slimība jau ir bijusi iekšā. Vienkārši cilvēks varbūt nav pārbaudījies pietiekami, varbūt nav lietojis šīs zāles, kas ir bijušas nozīmētas. Tā kā vienkāršais solis, ar ko sākt, ir piezvanīt savam ģimenes ārstam. Tas ir pats pirmais un pats vienkāršākais. Protams, arī tur māc būt problēmas un aizķiršanās ar pieejamību, tomēr tas ir pirmais ārsts, ar kuru vajadzētu sākt, veicot visas profilaktiskās pārbaudes. Un tad jau tālāk arī meklēt speciālistu, lai nav tā, ka pēdējā brīdī mēs cenšamies tikt pie ārsta, un tad, diemžēl, ir tas, ar ko mēs saskaramies, kad ir rindas pie speciālistiem un tam līdzīgi.
Un būtiski, es domāju, ļoti būtiski ir katram padomāt par to, ka tā ir, es nezinu, vai tas ir filozofiski, nu, pa pusai, par to, ka mēs faktiski kaut kādā ziņā sagaidām slimību, un tad mēs brūkam tai slimībai virsū ar visiem iespējamiem ieročiem. Tad mēs esam gatavi operācijām, invazīvām lietām, lielām zāļu devām. Un tas, ka par ko tagad arvien vairāk runāt, faktiski 35, 40, 45 gados, 50, ir daudz efektīvāk sākt strādāt pret šiem riska faktoriem. Ar daudz, daudz mazākām zāļu devām. Ar tik mazām zāļu devām, kur blakņu procents ir vispār, nu, kā mēs to nosaukam, minimāls, ja, kur tuvu nulei. Un savukārt šis efekts ir krietni lielāks. Par to noteikti dar padomāt, jo tas ir skaidrs, ka es domāju, ka patiesībā es domāju, ka daudziem no mums, nu, normāli, nu, mēs neesam par zāļu lietošanu, ja, nu, es domāju, ka tas ir diezgan dabiski, tieši tāpat, kā mēs negribam iet pie ārsta. Bet tā gudrā lieta ir apzināties riska faktors un ar mazām zāļu devām sākt viņas ietekmēt jau no paša sākuma. Un neaizmirst, ka tomēr uztur bagātinātāji, ko, protams, kas arī mums ir pilns aptieks, nu, ka tie var palīdzēt, varbūt uzturēt šo te veselību. Un es negribu iestāties tā kā pret to visu, bet tie nedara īsti slimības ārstēšanai. Tie varbūt komplementāri kaut kur, tie nedara īsti slimības ārstēšanai. Un arī, ja mēs tomēr par profilaksinām, mums tomēr daudz kas no šiem medikamentiem ir ar tik stipriem pierādījumiem, ka pat to der parunāt ar ārstu.
Jā, tas tiešām būtu jādara, un arī pat, ja jums ir tāda izjūta, ka jums tā īsti neveidojās tas kontakts ar savu ārstu, nu, mēģiniet tomēr to risināt, jo ārsti ir, nu, kā nu kuram tās attiecības izveidojas, un varat arī, varbūt, mēģināt nomainīt ģimenes ārsti, ja jūs jūtat, ka tur īsti nav kā vajag. Savukārt, ja jums ir brīnišķīgs ģimenes ārsts un ir ļoti atsaucīgs, nu, tad atliek tikai priecāties un sekot līdz sev. Varbūt mēs varam teikt tā, ka, nu, tā ir tāda, nu, reizēm situācija par to, ka mēs nevis kā labāk gribam dzīvot, bet gudrāk, varbūt, šis varētu būt par to, kā gudrāk dzīvot.
Gudrāk.
Jā, tieši tā, sirds gudrāk, pilnīgi noteikti. Un, nu, lai veiktos vēl mums ar šo visu, un arī varbūt kādi citi temati ir palikuši prātā, par ko vēl gribas uzzināt, lai tiešām arī sirds gudrāk dzīvotu, nepiemirstiet, ka raidījumu kā labāk dzīvot, jūs varat klausīties arī Latvijas radio lietotnē, bet kontā kā labāk sociālajos medijos, TikTokā un Instagramā, jūs varat atrast arī īsts praktiskas video par raidījumu tematiem. Nu, ko es šajā brīdī es teikšu paldies gan profesoram kardiologam Kārlim Trušīnskim, gan arī farmaceitei Erikai Pētersonai, protams, arī biedrības par sirdlv vadītāju Inesē Mauriņai, un arī teikšu paldies klausītājiem, arī par ierosinājumiem, jo viens no komentāriem liek domāt par to, ka būs vēl kāds raidījums vajadzīgs, bet tas jau būs par citu tematu un mazliet citādi virzīts, un mēs to noteikti paturēsim prātā. Paldies par ziņu. Nu ko, teikšu jums uz redzēšanos, rīt parunājiet ar Elvi un ar viesiem par dārza darbiem, bet tagad gan dodieties ārā, mēģiniet izturēties par sevi labi un apdomājiet, varbūt jūs varat tiešām ļoti gudri kaut ko paši sev palīdzēt. Atā!